Mu sõber Saadi oli koos minuga ja ta hakkas pajatama oma lugusid. Istusime õues kuivatatud mudas tehtud maja ees. Selles külas oli umbes 20 sellist maja. Majade vahel jalutasid loomad ja mõned lapsed mängisid kivide ja pulkadega. Kevad päike paitas meie palgeid ja pärast kogu seda jõekogemust ja jalutamist oli mõnus lihtsalt lõõgastuda ja tunda värsket kevattuult. Sulgesin Saadi juttu kuulates silmad. Kas sa usud imesid? Küsis Saadi. See reis siia on juba ise paras ime. Ma noogutasin, silmad endiselt suletud. Saadi jätkas ja rääkis, et ta sai päästetud 99. aastal ja algusest peale on Jumal kutsunud teda kuulutama Jumala armastuse evangeeliumi Kesk-Aasias. Jumal on avanud talle ebatavalisi uksi. Mõni aasta tagasi kutsuti teda jutlustama Afganistani vanglasse. Kõik vangid olid kogunenud õuele ja tal lubati jutlustada ja nende pärast palvetada. See oli esimene kord, kui nad kuulsid Jeesusest ja paljud kogesid Jumala armastust. Ka vanglaülem tahtis, et tema pärast palvetataks ja kui Sadi seda tegi, kukkus valvur Jumala väe all pikali. Valvur lebas maasega mõistnud, mis oli juhtunud, aga koges Jumala rahu enda üle ja oli kogu juhtunust hämmingus. Jumal räägib inimestega imede läbi. Ma olen näinud inimeste südameid avanemas, kui Jumal neid tervendamise ja imede läbi puudutab, jätkas Saadi. Sellal, kui ma rahuliku hetke nautides teda kuulasin, tuli Saadi ema meie juurde ja palus Saadil endale järgneda. Saadi läks majja ja nägi väikest, umbes 3-aastast tüdrukut, kellel oli kõrge palavik. Ta lamas liikumatult voodis. Saadi palvetas tema eest ja 10 minuti pärast tõusis tüdruk üles ja varsti hüppas ja mängis ta taas teiste lastega. Ema oli sellest imest väga elevil. Siis vist ta Saadi järgmisesse majja, kus oli üks vana mees. Ta istus elutoas akna ääres ja vaatas välja, hoides pead käte vahel. Vana mees oli kaua aega vaevelnud hirmsate peavalude käes. Saadi küsis, kas ta võib tema eest palvetada ja kui ta seda tegi, sai mees silmapilkselt terveks. Kui Saadi teda järgmisel nädalal uuesti külastas, rääkis mees, et kogu valu on kadunud ja ei ole sellest ajast alates tagasi tulnud, kui tema eest palvetati. Veetnud külas mõned tunnid, jätkasime oma visiiti ja kõndisime järgmisesse külla. Pidime minema läbi kitsa kanjoni, kus kummalgil pool teed olid nii kõrged järsakud, et me ei näinud taevast. Tee kõrval lookles kristallselge veega jõgi ja kui meile lähenes kitsekari, pidime minema jõkke ja seisma vees, et kitsekari saaks mööda minna. See oli vapustavalt ilus kanjon ja kui päikesekiired valgustasid kaljuseinu, võisid näha kaljudel pruune ja halle kive kõik võimalikes värvivarjundites. Järgmisesse külla jõudes sattusime peatänavale, mis oli tegelikult jalgrada, mis lookles paari maja vahel. Seal istusid meid jälgides 2 meest. Sadi tahtis nendega rääkida ja mina läksin majja, kus me viisime läbi kirjaoskuse kursuseid. Kui mina vestlesin majas õpilastega, palvetas Sadi juba nende meeste eest. Ühel neist oli valu jalgades ja teisel valutas kõht. Nad olid evangeeliumile täiesti avatud ja Sadi jutlustas neile enne palvetamist. Kui ta seejärel palvetas, said nad täiesti terveks. Nad tõusid püsti, naersid ja kõndisid. Nad tundsid endas uut jõudu. Üks naine nägi kõike juhtunud pealt ja tuli samuti palvetama. Tal olid silmadega probleeme ja ta oli ühes silmast pime. Sadi palvetas ka tema eest ja naine sai silmapilkselt terveks. Jumal tõesti armastab afgaane ja me nägime, kuidas ta tahtis täita nende vajadusi. Sadil oli nii lihtne rääkida neile Jumalast. Need inimesed elasid kaugel igasugustest haiglatest ja apteekidest. Neil polnudki midagi muud kui Jumal. Sellest külast tuli üks umbes 25-aastane noormees Sadiga kaasa ja tahtis tervenemisest rohkem kuulda. Ta jäi terveks ööks Sadi juurde ja nad vestlesid. Siis nad palvetasid ja Sadi andis talle piibli. Paar päeva hiljem tuli noormees tagasi ja soovis armu lauda. Koos võtsid nad osa issanda söömaajast ja see tegi ta väga õnnelikuks. Tema elu oli muutunud. Teine paik, kus me kursuseid korraldasime, oli Kabuli ääres asuva mäekingu taga. See oli väga vaene piirkond, kus enamik rahvast oli tulnud teistest Afganistani osadest tööd otsima või põgenesid vägivalla eest. See oli ka konservatiivne piirkond. Kõik naised kandsid purkasid ja ei tohtinud üksi ringi käia. Kevadel lume sulamise ajal muutus see piirkond väga poriseks ja raskesti ligipääsetavaks. Meie autod jäid tihti mudasse kinni ja me pidime jätkama teekonda jala. See ei olnud kõige parem koht kursuste läbiviimiseks, aga ma tahtsin seda teha, et kasutada sealseid kontakte. Meie üüritud maja oli suur kahekoruseline hoone oma õueala ja kaevuga. Seal elas kaks peret. Üks neist oli kristlaste perekond, meie sõbrad. Mulle meeldis selle pereisega juttu puhuda. Kuigi me ei rääkinud sama keelt, püüdis ta väga innukalt minuga suhelda. Tal oli piibli kohta palju küsimusi ja ta tahtis kohe vastuseid. Üks tema suurimaid küsimusi oli seotud Hazaraadega, tema etnilise grupiga. Miks nad pidid sajandite jooksul nii palju kannatama? Hazaraad on segarahvas, mis tekkis mongoli sõdalaste ja kohalike etniliste gruppide vahelistest abieludest. Kui Chingis Khan vallutas Kesk-Aasia, jättis ta mõned sõjamehed maha. Nad jäid elama Afganistani keskossa, võtsid naisi ja rajasid pered. Hiljem sajandite vältel on teised etnilised grupid neid palju tagakiusanud. Niisiis, isa küsis alatasa minult neid raskeid küsimusi, et miks on neile nii palju halba sündinud. Aga üks asi, milles nii tema kui ta pere oli täiesti kindel, oli see, et lihtne usk Jumalasse töötab. Võib-olla ei teadnud nad piiblist kõike, aga nad olid kindlasti näinud Jumala imet tegevat väge töötamas enda läbi. Neil oli rääkida palju huvitavaid lugusid, aga üks, mis mulle väga meeldis, oli seotud nende koduga ja kohaga, kus toimusid meie kursused. Kui nad abiellusid ja sellesse majja kolisid, ei tundnud nad teist perekonda. Naabrid olid moslemid ja mõne aja pärast hakkasid nad uurima, miks meie sõbrad ei käi moshees. Päeval töötasid mõlema pere naised koos ja moslemi naine esitas meie sõbrale palju küsimusi. Kui naine kuulis, et naaber on kristlane, sai ta väga vihaseks. Mõne aja pärast süüdistas ta meie sõpra kõiges, mis majas oli viltu. Siis juhtus, et tuli väga kuiv periood ja vesi nende õuekaevus sai otsa. Moslemi naine ütles, et see oli loomulikult meie sõbra süü. Lõppeks ei käinud ta ju moshees. Pärast kahte päeva ilma veeta hakkas moslemi naine meie sõpra ähvardama ja tema peale karjuma. Meie sõber ei teadnud, mida teha ja palus Jumalalt selles olukorras tarkust. Siis meenusid talle lood Iisraellastest kõrbes ja kuidas vesi tuli pärast palvet kaljust. Meie sõber läks moslemi pere juurde ja palus neil tulla õue ja koguneda kaevu ümber. Nad ei tahtnud seda teha ega tulla välja, aga kui nad kuulsid, et midagi hakkab kaevu ääres juhtuma, tulid nad kõik ja kogunesid selle ümber. Siis ütles meie sõber julgelt, minu jumal on väeline ja ma usun temasse. Ja kaevu poole pöörates jätkas ta sõnadega, Jeesuse nimel ma käsin veel esile tulla. Moslemi pere oli nendest sõnadest rabatud, aga ei öelnud midagi. Nad vaatasid lihtsalt, mis järgmiseks sünnib. Meie sõber läks pumba juurde ja hakkas vett pumpama. Nende hämmastuseks hakkas vesi voolama. Pärast seda palvet ei ole neil rohkem kaevuga probleem olnud. See juhtum muutis maja atmosfääri ja nende suhe muutus palju paremaks. See andis ka meie sõbrale võimaluse rääkida naabritel oma usust ja meile korraldada seal kursusi. Kui ma esimest korda seda maja külastasin, pidin ma ise minema seda pumpa proovima ning jah, vesi voolas. See lihtne usk mõjus mulle nii julgustavalt, et ma tegin oma sõbrast foto, kus ta hoiab kaevul pumbast kinni. Kui ma iganes olin kaotamas lootust või usku, vaatasin lihtsalt seda pilti ja teadsin, et Jumal hoolitseb meie vajaduste eest. Järgneva 2 aasta jooksul õpetasime selles piirkonnas sadu naisi lugema ja kirjutama. Juhid suhtusid meisse soosivalt ja isegi peamoshe mulla saatis oma naise meie juurde õppima. Pärast naise lugema õppimist tervitas mulla meid soojalt ja oli meie seal viibimisega väga rahul. Meie Jumal on üleloomulik Jumal ja tahab meiega kõnelda unenägudes ja nägemustes, aga ka oma imet tegeva väe kaudu. Sellele vaatamata on küsimus, kuidas Jumala tervendav vägi meis töötab, palju keerulisem, kui meil on võimalust siin arutada. Põhjalikumaks uurimistööks ja mõistmiseks soovitan minna usku õpetavasse piiblikooli või lugeda usukirjandust. Me kõik tahame näha oma elus rohkem Jumala üleloomulikku elu ja väge. Ometigi võib meil olla palju küsimusi, nagu miks asjad juhtuvad või ei juhtu meie elu erinevates olukordades. Ei ole mingit kahtlust, et piibel on täis lugusid Jeesuse imelistest tervendamistest ja sellest, kuidas ta tahab, et me jätkaksime Kristuse ihuna samas teenimisametis siin maa peal. Piibel on ka täis üleloomulike kohtumisi Jumalaga. Ma tahan julgustada teid viima Jumala tervendavat väge inimesteni ja et neil tekiks arusaamine sellest, kuidas usk töötab, ja et me jõuaksime oma põlvkonna inimesteni ning aitaksime neil läbi üleloomulike Jumalaga kohtumiste leida sõnast Jeesus. Mis juhtub pärast unenägusid ja nägemusi? Need peaksid alati juhtima pääste ja jüngerluseni. Jumal kõneleb inimestega unenägude ja nägemuste kaudu, nagu juhtus meie sõbra Faristaga. Jumal armastab iga inimest maa peal võrdselt ja tahab kõiki päästa, mida iganes see ka ei nõuaks. Praegu ilmutab Jumal ennast paljudele moslemitele üle kogu maailma ja juhib neid enda juurde. Küsimus, miks või kuidas Jumal inimesi unenägudes ja nägemustes puudutab, ei ole nii oluline kui küsimus, mis saab edasi ja mis on selle eesmärk. Tihti pärast neid kogemusi, millele järgneb evangeeliumi kuulmine raadiost või teleülekandest või piiblitõlkest, tulevad paljud päästmisele. Aga isegi kui Jumal võidab läbi unenäo või nägemuse kellegi tähelepanu, ei vähenda see kristlaste kohustust kuulutada evangeeliumi. Me peame tegema oma osa. Traagika seisneb selles, et kui keegi ei selgita neile unenäo või nägemuse tähendust, või ei anna neile piiblit nende emakeeles, et nad saaksid lugeda, kuulda, mõista ja seejärel leida piibli Jeesuse, jääb neid kummitama mõte, mis see oli, mida see tähendas. Samas meie, usklikud, lugeda oskavad kristlased, ei vaja ilmtingimata unenägusid ja nägemusi, kui ka uudisimust me sooviksime neid näha. Meil on kirjutatud sõna. Niivõrd oluline on mõista, et meil on suur privileeg. Tõsiasi, et Jumala sõna on meile nii lihtsalt kätte saadav. Mulle meenub kohtumine ühe vennaga, kes oli näinud unenägusid ja nägemusi oma elus palju aastaid tagasi, kuid ei olnud kunagi mõistnud nende tähendust. Kui ta 10 aastat hiljem sai piibli, mõistis ta, kes on Jeesus ja sõna juhtis ta päästeni. Piibel on väga oluline, aga me peame näitama ka oma tegudega, et Jumala armastus elab meis. Me peame armastama oma moslemi sõpru nagu ise ennast. Nad ei ole lihtsalt tuttavad või evangeelne projekt. Kõige pühendunumad moslemid ei armasta Allahit kui Jumalat, vaid on lihtsalt pühendunud islami usule. Me peame näitama neile erinevust. Kui nad näevad, kuidas me Jumalat armastame ja mida Jumal on meie heaks teinud, kõneleb see valjemini kui miski muu. Kas Jumal võib minu läbi tervendada? Jah, kui sa usud Jumalat. Meie ise ei saa kedagi terveks teha. Seda teeb Jumala vägi meie läbi, kui me mõistame, mida Jeesus ristil meie heaks tegi. Kui me loeme järgmist 3 piiblisalmi, siis näeme, et tervendamine on osa Jeesuse lunastustööst. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Aga õhtu tulles toodi tema juurde palju seestunuid, ja ta ajas vaimud välja sõnaga ja tegi haiget terveks, et läheks täide, mis on öeldud prohveti ja saaja kaudu. Tema võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved. Kes meie patud ise kandis üles ristipuul oma ihus, et meie pattudel ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. Me leiame tema tervendava väe tema lunastustöös ristil. Meie oleme täna tema ihu maa peal ja me peame mõistma, et see on tähtis ühendus tema teenimistööga. Me peame jätkama tema tervendamisteenistust ja osutama samasugust innukust tervendamise suhtes, nagu me näeme temas. Isegi algkoguduses palvetasid kristlased teineteise terveks saamise eest. Apostel Johannes kirjutas, Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Piiblit uurides näeme, kuidas Jeesus tervendas, miks ta tervendas ja keda ta tervendas. Me näeme, et Jeesus tervendas selleks, et anda inimestele elu, vabaduse teenida, päästes nad saatanlikust ikkest. Ta tervendas sõnaga, kasutades haige inimese usku või haiget ümbritsenud inimeste usku. Jeesus tahtis ka näidata Jumala südant, mis on täis armastust kõigi inimeste vastu, sest ta tervendas ka masenduses ja vastusõdivaid inimesi. Isegi Jumala vaenlased kogesid tema armastust ja mõistmist. Kuidas siis vabastada Jumala väge? Kätte peale panemine. Piibel ütleb, et haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Meid on kutsutud seda usust tegema ja selle kaudu toimuvad nähtamatus sfääris vaimsed ülekanded. Võib olla aegu, kus Jumal vabastab teatud paigas tervendamisannid. Selles paigas voolab vabalt eriline võidmine ja vaimuga täidetud atmosfääris saavad inimesed tervendusandide läbi terveks. Näiteks Apostlite tegude 19.11 ütleb Piibel, et Jumal tegi iseäralisi imetegusid Pauluse kätte läbi. Me kõik oleme saanud sama vaimu ning kutse kasutada seda andi on selgelt antud selleks, et kogudus sellest kasu saaks ja Jumal oleks austatud. Räägi sõna. Me loeme Markuse 11.23. Tõesti, ma ütlen teile. Kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. On väga selge, et meil tuleb rääkida. Me peame sõnades väljendama oma vajadusi. Mis on mägi või probleem? Me peame kindlalt nimetama oma probleeme ja käskima neil lahkuda. Et seda teha, peame olema tugevalt rajatud Jumala sõnale. Esmalt peame mõistma, kes on Jumal ja milline on tema tahe. Teiseks, me peame teadma, mida räägib Piibel meie olukorrast. Ainult sõna annab meile sellise enesekindluse. Vahel juhib Jumal meid kus teistega ühel meelel palvetama ja vabastama ühisel meelel tehtud palve väe haiguse üle. Laulus 133 näeme, millised õnnistused voolavad, kui me oleme ühel meelel ja Matteuse 18:19-20 loeme ühel nõul olemisest ja Jumala väe vabastamisest meie üle. Kui me seisame haigusele vastu sõnaga, on vahel soovitatav kutsuda kohale juhid või pastorid. Nad võiavad haiget õliga, mis sümboliseerib pühavaimu tööd ja palvetavad selle inimese eest. Meie usk. Haiguses sõltumata meie usk Jumalasse toimib ja tegutseb, et tervenemine võiks sündida. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Seda palvet tuleb öelda Jeesuse nimel. Meil on õigus kasutada tema nime ja see nimi on üle iga haiguse. Tema nimes on tõeline vägi hävitada haigusi. Jeesus tõotas meile, et mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen. Nii et isegi kui see teema on pisut keerulisem, on aeg paluda Jumalat, et ta võiaks meid oma väega ja hakata tegema uusi ususamme, kui näeme haigeid ja hädasolijaid enda ümber. Aga mis siis, kui inimesed ei saa terveks? Õpi jätkuvalt usaldama Jumalat. Nagu ma ütlesin, on Jeesus käskinud meil palvetada haigete eest, aga tegelikult on see tema, kes tegutseb meie läbi. Meie ei tervenda mitte kedagi. Nii et kui inimesed ei saa terveks, ei ole see meie, vaid tema probleem. Jumal tahab kasvatada meie usku ja usaldust tema vastu, mis ka ei juhtuks, kas inimesed saavad terveks või mitte. Jeesuse lunastustöö tõttu võime usaldada Jumalat. Usk tähendab lihtsalt usaldada Jumalat kõiges ja uskuda, et ta on võimeline kõike tegema. Aga enne kui tuli usk, olime käsu valve all, kinni pandud tulevase usu ilmumise jaoks. Ta tahab kasutada usku, mis meil temas on, ja muuta see tugevaks. Ta tahab meid viia tasemele, kus tema on kindlam meie usus, kui me ise oleme. Jumal tunneb meid meist endist paremini ja tema teab, millisele usu tasemele ta tahab meid viia. Ainus, mida meie teha saame, on vaadata täielikus alistumises risti peale ja järgida Jumalat selles usu leidmise protsessis. Jumala usaldamine ka siis, kui imesid ei toimu ja inimesed ei saa terveks, on võib-olla selline usaldus, mida Jumal hindab kõige rohkem. Selline mitte alla andev hoiak areneb ja avaldub ainult rasketes olukordades. Usu leidmist võib võrrelda isaga, kes õpetab oma last rattaga sõitma. Esmalt hoiab isa ratta tagant kinni ja laps usub, et isa on seal. Isegi kui laps ei näe isa enda taga, usub ta, et isa püüab ta kinni, kui ta kukub. Laps kukub esimest korda, siis veel mõned korrad. Saab kukkumistes mõned kriimustused, aga isa hoiab endiselt ratast ja aitab lapse püsti. Ta on seal, et ravida haavu ja julgustada last jätkama, kui ka laps kardab. Isa seisab ja laseb lapsel kahtlustega võidelda. Peagi saab usk küpseks ja laps omandab rattasõiduoskuse ning sõidab nüüd ise. Laps muutub tugevaks ja sõidab usu ratastel. Samamoodi laseb Jumal meil usus kasvada ja aitab meil läbida elukuristikke. Kui me kukume rattalt maha ja meie usk just kui veab alt, siis tegelikult see kasvab. Jumal tugevdab meie usku, käskides meil minna tagasi rajale ja proovida uuesti. Just sellistel hetkedel Jumal kinnitab meie usku. Just sellistel katsumushetkedel käsib Jumal meil teda täielikult usaldada. Isegi kui inimesed ei saa alati terveks, siis ära anna alla, vaid palveta jätkuvalt teiste eest, nagu Jeesus on käskinud meil teha. Selle raamatu peamine eesmärk on panna sind vaimustuma missionist. Minu raamat ei pruugi vastata kõikidele sinu küsimustele või anda täielikku ülevaadet kõikidest missioniga seotud valdkondadest. Aga ma usun, et Jumal on sinu südames süüdanud tule missioniks samamoodi, nagu ta tegi minuga, kui ma olin piiblikoolis. Kui sa oled tõesti raamatu lugemisega siiamaani jõudnud, võime loodetavasti ühineda palveks ja öelda: Issand, siin ma olen, läkita mind! Kui ma reisin ja õpetan paljudes kohtades missionist, küsin tihti oma õpilastelt järgmist. Kui Jumal lähetaks sind välismaale missionäriks või kutsuks sind töötama tema heaks oma kodumaal, siis mis sind takistab tema kutsele vastamast? Milline oleks sinu vastus? Mis sind takistab? Me peame mõistma, et meil on üks missioon. Palun küsi palves, kas see on sinu jaoks? Meil kõigil on sellega seotud hirmud, küsimused ja kahtlused. Kirjuta need paberile. Näita neid kellelegi, kes palvetab koos sinuga nende asjade pärast. Anna need Jumalale. Vahel vajame oma küsimustele piibelikku vastust ja selgitust. Vahel vajame oma tuleviku kohta nägemust. Vahel aitab meid see, kui kuuleme kellegi teise võitlustest, või kuuleme lihtsalt pööraseid ja naljakaid lugusid missionipõllult. Ükskõik, mida sa Jumalalt vajad, et tema kutsele jaatavalt vastata, seda küsi. Jeesus ütles, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Samuti Jeesus ütles, mina olen iga päev teie juures. Ta on kõiges meiega. Jumal unistab samasugusest lähedasest ja kosutavast suhtest iga inimesega siin maa peal, nagu tal sinu ja minuga on. Tema plaan on, et tema eluandev ja muutev armastus ulatuks meie kaudu üksikisikute ja kogukondadeni. Meie oleme vastus. Ole kangelane!